Дүйнө толкунда азаттык радиосу саламатсызбы кымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгүнкү модератор Саида Бабамгожа. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Алматыда Казакстан блогчуларынын биринчи курултайы өттү. 18-желтоксан халкаралык мигранттар күнү, осуган орай азаттык тилчиси ауган боскунунун бир күнүн баклап, онун күнкөрүс камы жөнүндөгү ойлорун жазып алган эди. Сол кабарыбызды тыңдайтын боласыз. Ал сонун катар 90 угас кезинде мегафон устап сүйлөткө түшкөн Нуртай Сабилянов менен сүхбөт өткөзөбүз. Соңгу жаңылыктарда Кыргызстанда премьер-министр сайланды. Кыргызстандагы АКШ базасы 4 жылдан кийин жабылуу мүмкүн. Германия канцлери Ауганстанга барды. Ауганстанда НАТО сарбазы мерт болду. Пакистандагы аюу шабуулунан 24 адам опат болду деген тақырыптар камтылды. Эндиче азаттык менен бирге калыңыздар. Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Кыргызстан парламентиндеги депутаттар социал-демократиялык партиясынын жетекчиси Алмазбек Атамбаевди премьер-министр этип сайлады. Онун алдында Ата Журт партиясынын башчысы Ахматбек Келдибеков парламент спикери этип тагайындалган болатын. Хабарларга караганда кыргыз парламенти жаңа кабинетти сайлаган. Президент Роза Отунбаева парламентте сөз сөйлеп, жаңа спикер мен премьер-министрге сәттілік тиледи. Казандын 10-ндагы парламенттик сайлоолордон бери элде өкмөт курулмаган эди. Кыргызстандын жаңа премьер-министри Алмазбек Атамбаевдин мәлімдеуінше елдегі АКШ әскери базасы тағы 4 жыл ашық болады. АКШ пен Кыргызстан Ауғанстандағы операцияларды қолдау үшін Манас әуежайын пайдалану жөніндегі 5 жылдық келісімге қол қойған еді, деді Атамбаев. Сонымен қатар жаңа премьер өзінің алғашқы шетелдік сапарын Ресейден бастайтындығын мәлімдеді. Ресей әрқашан біздің стратегиялық серіктесіміз болған, деді Атамбаев. Ауғанстанның шығысындағы бүлікшілер шабуылынан НАТО сарбазы мерт болды. НАТО өкілдері сенбі күні қаза тапқан сарбаздың азаматтығы мен шабуылдың қайда болғандығы туралы мәлімет бермеді. Осы жылы Ауғанстанда 670-тен астам шетел жауынгері қаза болды. Германия канцлері Ангела Меркель Ауғанстанның солтүстігіндегі Кундуз өлкесіне барып, неміс күштерімен кездесті. Ауғанстанға Меркельмен бірге Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Зу Цуттенберг де барып отыр. Германияның Ауғанстанда 4800 сарбазы бар. Пәкістанның солтүстік батысындағы Хайбер ауданында болған әуе шабуылдарынан күдіктелінген 24 бүлікші мерт болған. Хабарларға қарағанда жұма күні Ауғанстан шекарасына жақын Тирах жазығында қатарынан 2 рет әуеден соққы берілген. Осыдан бір күн бұрын дәл осы аймақтағы әуе шабуылынан 7 адам қаза тапқан болатын. Пәкістандық Талибанмен одақтас Лашкар-е-Ислами тобы орналасқан Хайбердегі бұл шабуылдарды АКШ ұшақтары жүзеге асырып келінеді. Бұл уақытта атын атағысы келмеген америкалық ресми өкілдердің мәлімдеуінше орталық барлау агенттігі Пакистандағы жоғары лауазымды қызметкерінің өміріне қауіп төнгендіктен оны елден шығарған. Осы хабарға байланысты орталық барлау агенттігі ресми мәлімдеме таратпады. Қытай мен Пәкістан 20 миллиард долларлық келісімдерге қол қойды. Бұл келісімдер Қытай премьер-министрі Уэн Джиебаоның Исламабадқа сапар барысында жасалып отыр. Пәкістан ақпарат министрінің мәлімдеуінше екі ел энергетика, көлік, құрылыс, ауыл шаруашылығы және мәдениет саласындағы 13 келісім мен түсіністік жөніндегі меморандумға қол қойған. Сенбі күні кешке Онжи Бао Пәкістан президенті Асиф Али Зардаримен кездеседі, бизнес ынтымақтастығы саммитіне қатысады және Исламабадтағы Қытай мәдени орталығын ашады. Ал жексенбі күні ол Пәкістан парламентінде сөз сөйлейді.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Қытай солтүстік және оңтүстік Корея елдерінің қақтығысы аймақтық тұрақтылыққа әсер етуі мүмкін деп ескертті. Сенбі күні Қытай сыртқы істер министрлігі екі ел үкіметтерін текетірес туғызатын әрекеттерден аулақ болуға шақырды. Жұма күні Пхеньян егер оңтүстік Корея шекаралық аралда жоспарланған әскери жаттығуларын өткізсе, соққы береміз деп ескертті. Солтүстік Корея ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Пхеньянның жазасы өткен айдағы шабуылдан да күштірек болады. Қараша айында солтүстік Корея оңтүстік Корея аралын атқылап 4 адамды өлтірген болатын. Сеулдың әскери жаттығулары 90-ның 18 мен 21 аралығында өтеді деп жоспарланған. Оңтүстік Корея Пхеньянның ескертуіне қарамастан жаттығулар жоспарға сәйкес өтеді деп атап көрсетті. Бразилия, Аргентина және Уругвайдан кейін Боливияда Палестинаның тәуелсіз мемлекет деп мойындады. Бұл туралы Боливия президенті Эво Моралес мәлімдеді. Ол аймақта геноцид жасалып жатыр деп айыптап, халықаралық қауымдастықты оның алдын алуға шақырды. Басқа да хабарлары қарағанда Палестина автономиясы АКШ өкілдер палатасында Палестина тәуелсіздігін бір жақты жариялап мойындалуына қарсы берілген дауысқа өкініш білдірді. Өкілдер палатасының қарары Израиль-Палестина жанжалының келіссөз арқылы шешілуін қолдаған. АКШ президенти Барак Обама сенаторларды Ресей менен арадагы ядролук карууларды азайтуу жөнүндөгү келисимди ошо жылдын аягына дейин бекитүүгө чакырып отур. Бул тууралуу Обама радиодон сүйлөгөн сөзүндө мәлімдеді. Стратегиялык карууларды азайтуу жөнүндөгү жаңа келисимге АКШ президенти Барак Обама менен Ресей президенти Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада кол койгон болатын. Нидерландынын Роттердам қаласында Батыс Европадағы ең үлкен мешіт ашылды. Мешіт өкілі Абдулразак Бутахеридің айтуынша, мұнаралардың биіктігі 20 метр, ал мешітке 3000-ға жуық адам сияды. Сонымен қатар Бутахер жаңа мешіт қайырымдылық пен өзара түсіністік және кешірімділік орталығы болады деп үміттенетіндігін жеткізді. Бұл мешіт 2005 жылы ашылуы тиіс болатын, бірақ Нидерландыдағы бірнеше топтың қарсылықтарына байланысты оның құрылысы кейінге қалдырылған болатын. Австралия полициясы АКШ-тың купия дипломатиялық мәліметтерін жариялау арқылы өркелекс елде ешқандай қылмыс жасамады деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.